9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U emisiji Kontrapunkt danas predstavljamo izuzetno značajnu studiju Jermeni i Srbi, koja se nedavno pojavila u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Ova knjiga prati jermensko-srpske istorijsko-kulturne veze, počevši od srednjeg veka. Prati i sudbinu potomaka Jermena, doseljenih u Srbiju tokom dugog perioda pre Drugog svetskog rata i posle, kao i srednju generaciju Jermena i polujermena koji su rođeni i ili žive u Srbiji, a svojim delom afirmišu i srpsku i jermensku kulturu. Ova izuzetno značajna studija nastala je na osnovu naučnog rada istoričara Arcvija Bahčinijana, jermenologa, istorijskog filologa, dijasporologa, književnika i prevodioca, kandidata filoloških nauka, koji od 2009. godine radi u Akademiji nauka Republike Jermenije u Istorijskom institutu na odeljenju za proučavanje jermenske imigracije i dijaspore. On je autor desetak knjiga o istorijsko-kulturnim odnosima jermenskog naroda sa drugim narodima i zemljama, kao i biografija zaslužnih Jermena, doprinosu Jermena u kulturi, posebno svetskom filmu i plesu, kao i jermenski delatnici od drevnih vremena do danas itd. Dr. Luka Joksimović Barbat je neko ko je učestvovao u pisanju dela ove studije. On je književnik, filosof, antropolog, informatičar, muzičar i prevodilac. Diplomirao je filozofiju, magistrirao antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje doktora humanističkih nauka stekao je na Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikt. Prevodilac je Anuš Balajan, koja je diplomirala na fakultetu David Anaht u Jerevanu i stekla zvanje specijaliste za međunarodne odnose. U Beogradu živi od 1995. godine. Bavi se književnošću i prevodilaštvom, član je udruženja književnika Srbije. U našoj emisiji učestvuju prevodilac Anuš Balajan, jedan od autora, dr. Luka Joksimović Barbat i vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, Vesna Pešić.
Krung u stiku gas, Sarajem zajnit. Meraşaren habrik mçunis krunk meraşaren habrik mçunis.
Anuš, kako je nastala ova knjiga? Vaše prijateljstvo sa istoričarem Arcvijem je zapravo, čini mi se, presudno uticalo na njenu pojavu.
Da. Arcvije i ja se poznajemo preko 30 godina. S obzirom da se bavi pitanjima dijaspora, istorijom dijaspora. Inače je jermenolog, istorijski filolog, književnik, prevodilac i kandidat filoloških nauka. Već napisao više knjiga o kulturnim istorijskim odnosima Jermena i drugih u drugim zemljama. Također je njega zanimalo u Srbiji. Jermenska dijaspora u Srbiji. On je napisao taj rad u akademiji, Nacionalnoj akademiji gdje on radi, proučavanje jermenske emigracije i dijaspore. Poslije je pitao mene da li mogu da prevedem i da izlazi ovdje ta knjiga. Tako da sam dobila pre 2 godine njegov rad i počela da se bavim prevođenjem na srpski.
Kako po vama, s obzirom da vi već nekoliko decenija živite
25 godina
u Srbiji, izgleda poznavanje jermenskih i srpskih veza i odnosa u našoj ovoj srpskoj sredini, ali i u Jermeniji. Kakva je vaša ocena?
Taj odnos značajnije počinje u 12. veku još, pa traje evo dan danas. Moglo je biti mnogo jači odnos. Jako povezani bi trebali da budemo, srpsko-jermenski kontakt da bude jači. On je negdje od 90. godina recimo išli Srbi u Jermeniju i pojedinci idu koji se bave kulturom, historijom i tako dalje. A ja smatram da treba da bude mnogo jača veza i da se podvuče srpsko-jermensko prijateljstvo. To bih voljela.
Ova knjiga, verujem da će biti izuzetan doprinos u tom pravcu, budući da je napisana, zahvaljujući vama i naravno doktoru Joksimoviću, koji je u svim segmentima ove knjige i njenog nastanka učestvovao. Knjiga je dvojezična, na jermenskom i srpskom, i zaista predstavlja jedan izvanredan pregled tih veza, značajnih ličnosti. Doktor Joksimoviću, kažite nam kako vi gledate na značaj ove knjige i ispričajte nam kako je došlo do njenog nastanka.
Za ovaj rad Arcvije Bahčanjana sam čuo upravo od Anuš Balajan i ona mi je predložila da ja to što ona prevodi iščitavam i da eto na neki način pomognem i u toj, kažem, lektorskoj ili jezičkoj maloj finalizaciji, a drugo imao sam onda i uvid u našu istoriju i mogao sam da i taj redaktorski deo možda ukažem Arciju na neka mesta, kao što je on meni kasnije ukazao na neka mesta u mom pisanju. U svakom slučaju to je jedan timski rad bio i pročitavši ceo spis imao sam jedno osjećanje da tu nešto nedostaje. Da Arcij završava rad sa ranim posljednim periodom posle drugog svjetskog rata, tim socijalističkim periodom, i to su vam te generacije koje su se rodile mnogo ranije, naravno pre toga je obradio kompletno taj srednji vek, i smatrao sam u stvari da bi bilo jako dobro da prikažemo potomke tih ljudi o kojima je pisano, da vidimo šta rade danas Jermeni u Srbiji. Oni su većim delom polu Jermeni jer su sklapani brakovi Jermene i Jermenki sa Srbima, Srpkinjama. Kod tih generacija, kod njihovih deki, baka i pradeda, uglavnom su to brakovi jermensko-jermenski. Međutim, već od 50. godine, 60. novamo, to su već mnogo češće mešoviti brakovi. Jer kako jedan od Jermena kaže, kad je htio da se oženi Jermenkom, nije bilo Jermenki slobodnih za ženitbu, pa nije čak otišao u Rumuniju, pa se oženio Rumunkom. Tako da, eto, Arci se složio s tim mojim predlogom da prikažemo, pošto ima značajnih kulturnih poslenika u Srbiji polu Jermena i polujermenki, i tako da sam ja onda uradio još tu desetak, da kažem, likova, ljudi iz oblasti nauke, kulture. Tu sam prikazio i život ili, da kažem, putovanje od izgnanstva do Srbije, još dveju porodica, Sukijasović i Piosijan. Sukijasović, oni su bili Sukijasijan, pa su promenili svoje prezime u Ić. Te su se dve familije orodile, tako da sam njih obradio u jednom poglavlju. Pored, da kažem, polu Jermena, u knjizi je Anuš, koja je kompletno Jermenka. Tu je također Lusine Hovanisjan, koja je inače Jermenka i živi u Jermeniji. Tu je i jedna kompletna Srpkinja, Ljubica Miletić. Ipak je kriterijum bio presudno da bude što više Jermena, Jermena, ali oni koji su dali svoj doprinos kulturnim vezama, koji su, čak i ako nisu putovali za Jermeniju, ali su poreklom Jermeni i obeležili su svojim radom, stavili su značajan pečat u našoj tradiciji kulturnoj i naravno i toj jermenskoj. Tako da kažem, tu su ta dva neka koloseka bila, znači prvo te kulturne i istorijske veze Jermeni i Srba, ali i Jermeni i Srba koji su, i ne znam toga da li su imali prilike da putuju Jermeni ili da dođu Jermeni ovde, dali svoj doprinos i u širenju te kulture srpske i jermenske na našim prostorima.
Vesna Pešić, izdavačka kuća Pešić i sinovi, objavila je pre ove knjige knjigu jednog od najznačajnijih, najznamenitijih jermenskih historičara iz 5. veka, Movzesa Horenacija, Istorija Jermenije.
Knjiga Jermeni i Srbi je na neki način, tako reći, moralo izaći u izdavačkoj kući Pešić i sinovi, jer mi već dugi niz godina bavimo jermenskom istorijom, a posebno periodom koji objašnjava, o kome piše, ovaj pomenuti Movzes Horenaci, dakle jedan od najvećih, ako ne i najveći, jermenski istoričar iz 5. veka. E sad, kada se pojavila prilika pre godinu i po dana, kada su me Luka i Anuš kontaktirali u vezi ove knjige, ja sam odmah rekla da ta knjiga svakako treba da bude objavljena kod nas, jer ona je na neki način jedan pregled kroz neku malo bližu istoriju, pregled srpsko-jermenskih odnosa. To je jedan od razloga, a drugi svakako taj što Srbe i Jermene vezuje pre svega vrlo slična sudbina, sudbina naroda koji su doživjeli genocid u svojoj istoriji. Ne treba zaboraviti da su Jermeni doživjeli genocid 1915. godine od Turaka i da Turci do dana današnjeg 1,5 milion jermenskih žrtava nisu priznali.
Taj genocid je zapravo trajao sve do 1920. u kontinuitetu.
Tako je. I ne samo to. Jedna raskošna, rekla bih, slika jermenske prošlosti iz davnog vremena takođe je nedovoljno poznata uopšte s svetskim razmerama, a naravno i kod nas. Tako da ove dve knjige prosto se na neki način dopunjuju, jer ono što Movzes Horenaci piše o tim drevnim vremenima, o nastanku Jermenije, o nastanku jermenskog naroda i tako dalje, a Arcvi Bakčinjan i Luka Joksimović dopunjuju, svakako je nešto što srpska čitalačka publika prvi put će se sa tim sresti. I konačno, rekla bih da na štetu, naravno, obostranu, je malo publikacija, malo je knjiga o Jermenima, o jermenskoj prošlosti, iz jermenske literature, uopšte umetnosti. Da nema potomaka Jermena koji danas žive u Srbiji, verovatno bi toga bilo još i manje, a to je velika, po mom mišljenju, šteta, jer jermenski narod ima šta da kaže današnjoj svetskoj civilizaciji i njegovi današnji izdanci, dakle, široki u pogledu i kulture, i nauke, i obrazovanja, i literature, svakako treba da budu poznati široj publici. Eto, to su bili neki, kako bih rekla, razlozi što je izdavačka kuća Pešić i sinovi objavila ovu knjigu. A naravno i moje čvrsto prijateljstvo sa brojnim Jermenima koji žive i ovde u Beogradu, u Srbiji, a neki su i u Jermeniji, tako da...
A ono što bi bilo možda za neko drugo izdanje, čini mi se od značaja, da Babkin Simonjan, koji je i počasni konzul, prevodilac, da, pisac, srbista, jedna izuzetna pojava upravo u istoriji ovih odnosa, i najznačajnija danas osoba.
Jednostavno, literata.
Da, onaj papir. Ko bi mogao da napravi jedan jako dobar prikaz ove knjige i možda i pogovor.
Ja sam sigurna da će Babken Simonjan to učiniti, čim mu prilike dozvoli. Vi znate da se trenutno tamo vodi jedan nepravedni rat, eto i po tome sličnosti između Jermenije i Srbije. Babken je svakako neko koje, čini mi se, veoma duboko ušao u srpsko-jermenske odnose, koji je dao veliki doprinos našoj saradnji. On je čak u nekim svojim izjavama meni svojevremeno, a i široj publici, recitovao jednu divnu pesmu koja je rekao: kada umrem ja, sahranite delić moga tela i u Srbiji. Dakle, on je do te mere zaljubljen u Srbiju. Naravno, Babken se pominje i u ovoj knjizi, čovek koji je bio ovde uvek kada je nama bilo teško, kada smo mi Srbi bili u nevolji, koji je nesebičnu podršku davao srpskom narodu kad je prvi put došao u Srbiju.
Hovarek Sarerđan, hovarek, imdar dindar manarek, sarerhof cenanum, sarerhof cenanum, imdar dindar mananum, imdar dindar mananum.
Arcvi Bahčinjan, u svom uvodnom delu vidimo da je zapravo temeljno proučio postojeće knjige, one koje su prethodile ovoj njegovoj i on navodi nekoliko istraživača, filologa Hakoba Grigora Đerđijana.
Đerđijan, da.
Da, i evo, Anuš, recite nam koga je Arcvi sve video kao značajne prethodnike ove svoje knjige?
Pa evo, on je navodio Ašota Hovakimjana, koji je naš sadašnji ambasador Srbije sa sedištem u Pragu, zapravo za ovaj deo Balkana. Njegovu knjigu, zatim Babkina Simonjana je citirao, mnoge novine je istraživao, a ja sam i odvojila jednog čoveka, zapravo ste rekli, Hakob Grigor Đerđijana. Interesantan čovek, rođen je 1905. godine u Carigradu. 1927. godine u Leipzigu je završio ekonomski fakultet i posle 30. godine živeo je, 1930. godine živeo je u Skoplju. Zatim nastanio je u Parizu i tako je u dijasporskoj štampi izlagao svoje publicističke, germenološke i druge prevodilačke radove.
Prevodio sam nemačko značajne knjige, tako
da, prevodio Einsteina. Jeste Albert Einsteina dva rada, prevodio je na jermenski Edgara Poe i Goethe, a na nemački je preveo jermenskog pisca Hakopa Paronjana, njegove dve novele. Interesantna je jermenska dijaspora, gde god žive, živeli i žive, velika je njihova uloga u toj zemlji, u kulturi, u književnosti, u svakom smislu je velika uloga. Tako i u Srbiji. Imena koja su spomenuta u ovoj knjizi, Varkez Baronjan, značajan lik, njegov sin Vartan Baronjan, koji se isto bavi muzikom, slikar i slikarska porodica Varta Petijani. I što kaže Luka, da ne bih ispustila neko ime, bolje da ne nabrajam.
Da kažem da je Arcvi koristio dosta i arhivskog materijala, građe, znači ne samo ranije napisane knjige ili članke, nego upravo mnoge zapise u arhivama.
Neki kako su, je on to proučavao?
Neki su
jugoslovenske arhive,
pretpostavljam da je...
Bečke, hitarijanske zajednice.
Mislim da je on preko Akademije nauka, jer meni je bio u prilici da do tih spisa dođe, do njihovih pretpostavljam ili nekih kopija, da kad se to zatraži i u zvaničnoj formi institucije od institucije, odnosno se nađe način da se to dostavi. Tako da mi prateći ove odnose od tog srednjeg veka, da kažem srednjeg, pošto reč o već u to 12. vek i početak 13. kad je reč o Svetom Savi, tu postoje te duhovne veze, ali i te neke, da kažem, veze arhitektonske, pošto je Sava doveo jedan broj tih protomajstora građevinskih koji su ovde gradili i ostali jedan uticaj i na našu arhitekturu crkvenu, manastirsku. Mi za sada direktnije znamo za jednu crkvu u Vitovnici, znamo za Jermenčić manastir koji je na Ozrenu, ali se vidi u samoj gradnji da je utjec izvršen u neka druga naša od tih zdanja. Pratimo te, da kažem, eto, duhovne veze. Kasnije već kako su Turci, da kažem, osvojili pre nas Jermeniju, a potom i Srbiju, bilo je ljudi Jermena koji su bili zaposleni u turskoj službi. Tako da su i oni ostavili trag, živjeli su, dolazili u Beograd, živjeli, postoje putopisi koji pokazuju kakav je Beograd u to vreme bio, kako su ljudi bili gostoljubivi, gostoprimljivi. Jedan u jednoj pesmi hvali, Jermen hvali tvrđavu Beograda, gde su lepo dočekani, gde je bilo dobre ribe, gde su dobro ugošćeni. 19. vek, tu vidimo i da su Jermeni, činovnici Turske imperije, bili jako skloni Srbima, pa su čak i svoje živote rizikovali da pomognu srpskom narodu u borbi za oslobođenje. Mi imamo primer Vartama, to je 1875. koji je slao depeše sve turske izveštaje iz Niške pošte, pošto je tamo radio, slao je u Aleksinac, našoj vojci, našem tada knezu Milanu, i kad je otkriven, on je morao da se skloni, prešao je tu, to je neko selo Supovac, Aleksandrić je pripadao tada Srbiji, a još uvijek je Niš bio po Turcima. Tako da on prebegao na ovu stranu srpsku, međutim, Turci su i tu uspjeli da ga otkriju, nisu ga uhvatili, nisu ga našli, on se skrivao u nekom bunaru 5 dana, zatrpan granjem, kad je izašao, već je bio polupromrzo i ubrzo posle ga je i preminuo. Kaže, jedno zaista znači, herojsko delo tog čoveka. A opet imamo jednog Paskaljevića, 1878. kada je Niš oslobođen, on zarobljavaju jedan telegraf i uz pomoć turskog činovnika koji je radio i sam na telegraf, oni su poslali depešu u Aleksinac da je Niš oslobođen. Kasnije oni se pojavljuju i opet kao turski službenici u konzulatima, turskim ambasadama, takođe sarađuju sa Srbima, neki od njih bivaju odlikovani ordenima, Takovski orden prvog stepena, trećeg stepena, jedan je orden dodelio kralj Milan, drugi je dodelio njegov sin kralj Aleksandar, jednom od tih Jermena. Kažem da su uvek bili naklonjeni, pretpostavljam zbog religijskog opredeljanja, ali mislim da je više razlog bio taj što su bili porobljeni kao i mi, imali težnju ka slobodi. I onda vidimo i kad je započeo prvi svetski rat, u samom Jerevanu kreće velika povorka, veliki protest Jermena, oni se kreću ka njihovoj tu crkvi lokalnoj, organizuju protest, daju izjave i za štampu, ali prikupljaju i prilična sredstva finansijska kao pomoć Srbiji. I to su uputili Srbima. Između dva svetska rata, jer Jermeni imaju prilično zapaženo mesto u Srbiji, uvažavani su, formiraju svoju jermensku zajednicu, imaju svoj dom, to je negde ovde u Dalmatinskoj ulici, to je nažalost posle, u vreme socijalizma njima i oduzeto, nikad im to nije vraćeno, znači oni su svojim sredstvima to izgradili. I oni tu uspevaju isto, pošto su već od 1915. pa, kao što ste i rekli, znači to je trajalo nekoliko godina, taj genocid, oni negde 1920-21. Kako se organizuju kod nas, već prikupljaju sredstva da pomognu svojim ugroženim Jermenima koji dalje su u izbeglištvu i toj jermenskoj deci. Ti Jermeni u Srbiji uspevaju da tih 20. godina prikupe u nekoliko navrata i sredstva da pomognu svojim sunarodnicima. Oni su se nadali po završetku rata da će se mnogi vratiti u Jermeniju, manji broj i se i vratili, mnogi su ostali i ovde, neki su ostali u Grčkoj. Tako da, kroz čitavu tu istoriju, slično nama, moraju da stalno tragaju i da nalaze neki način i da prežive, a ne samo da prežive, mi vidimo da oni, ono što rade, to nije samo preživljavanje, nego upravo daje jedan kvalitet. Mnogo je u Srbiji bilo, i u staroj Srbiji, i u našoj, ovaj sadašnji, znači u tim vremenima bilo je mnogo Jermena lekara. Znači oni su bili samo, da kažem, oni koji prže kafu i prodaju kafu i taj delikates rade, nego su upravo bili jako obrazovani, tu imamo i naučnike, astronome, tu je Voskasijan koji je bio neko vreme i rukovodilac naše observatorije, pa je negde posle drugog svetskog rata, 50-ih se vraća u Jermeniju, tamo takođe vodi i njihovu observatoriju. Tu su značajni muzičari koje je Anuš pomenula, pa to imamo značajne ljude. Upravo u ovoj vašoj kući u RTS-u radio je Miodrag Sukijasović, snimatelj. On je inače završio ekonomiju, diplomu je poklonio ocu, pošto je očeva želja bila da diplomira ekonomiju, on je to poklonio ocu, a onda se bavio snimateljstvom, to je bila pasija i bio je pasionirani amater violinista koji izvanredno svirao klasičnu muziku i gradio izvanredne violine. Šerin koji je bio tu na koncertu, probao njegovu violinu i bio je oduševljen njome, a takođe neki od naših violinista neka od njegovih violina koriste. Imamo u studiju B čoveka koji od početka osnivanja studija B bio tehnički direktor, veliki radio amater i koji je dobio visoka međunarodna priznanja za elektroniku, to je Aleksandar Piosijan. Taj drugi deo knjige koji sam radio, on je nastao na osnovu ne samo nekih zapisa, nego i na osnovu živih razgovora sa svim tim ljudima koje sam tu prikazao. Tu je Jašin Atalijan zastupljen u knjizi, pa evo Anuš Balejan koja je zaista mnogo toga već doprinela tim našim kulturno-istorijskim vezama, posebno ovim kulturnim. Tu je i prisutan Aris Mosevsijan. On je nešto malo i u politici, ali značajnije za mene to što je on radio i određena scenarija nekih zagrađenih filmova, znači stomatolog po zanimanju. Tu su i Ljubica Miletić, tu je spomenuti Vartan Baronijan. Tu su brat i sestra umetnici, obe su na polju slikarstva. Ana Marija Vartabedijan i njen brat David Vartabedijan. Tu je jedna porodica koja je, da kažem, ako, kao jedan dobar primer nečega što su oni radili. To je jedna lekarska porodica Patalovih, vrlo značajni kao lekari. U Resniku je jedan od tih koji je bio potomak između dva svetska rata, bio prihvaćen i posle rata, pa oni su i u Pančevu lekari bili njihovi potomci. Mi smo onda i kroz fotografije koje smo takođe prikupljali, hteli da pokažemo, jer mene u različitim vremenima kod nas, pa se tu ogledaju i neke starije generacije i mlađe generacije, tu se onda zapaža i način odevanja u određenom periodu istorijskom. Tako da je knjiga po meni jedan presek, čak tu ima jako mnogo, vi ste to videli iz čitanja, mnogo zanimljivih podataka za koje se ne zna, ne da se malo zna, nego se uopšte ne zna, a značajno i dobro je znati. I što bih želeo da naglasim, knjiga nije enciklopedija, nije leksikon. Ona nije u tom smislu iscrpna da smo išli na to da sve pobrojimo, da sve navedemo, nego smo dali niz ključnih stvari, a želja nam je da ovo bude podsticaj drugima za dalje istraživanja. Jer jedino tako, ne može ni jedan autor, ni dva autora da obuhvate sve ono što je značajno i da obuhvate sve značajne ličnosti.
Ali moguće da će prerasti ukoliko vi, Januš, nastavite da imate entuzijazam u ovom pravcu i da bi mogla prerasti u svojevrsnu enciklopediju.
Da, ali jako bi bilo dobro, enciklopedija se uvijek stvara tako što se više ljudi uključi u njeno stvaranje, podele se zaduženja, ovo, da kažem malo ovako i za slušalce, Vesna Pešić i ja smo se nedavno upoznali, eto pre 2 godine, ali njen otac i moj otac su bili prijatelji i sarađivali su. Upravo su sarađivali na jednoj knjizi za tako ko je ko u Jugoslaviji, znači enciklopedijska knjiga. Tada sam ja i upoznao oca Vesninog Radivoja. I tako da, eto, tu je puno ljudi recimo na toj knjizi radili i svako dobije neki deo zadatka da uradi. Ali vrlo je bitno da bude podsjeća i drugima. Evo, tu sam naveo jednu knjigu Slavice Davidović. To su svjedočanstva porodice Derbogosijan. To je jedna vrlo zanimljiva knjiga, vrlo rečita, sa puno nekih životnih priča. Tako da, jer meni, da kažem, njihovi potomci koji ovdje danas žive, mogli bi zaista da pođu tim putem pa da prouče život svojih predaka i da naprave po jednu takvu vrstu knjigu.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog glava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Jermenska dijaspora, kako se kretala i koji je procenat Jermena odabirao prostor Srbije za svoj život?
Momentu,
imamo različite podatke,
da,
kako
je,
vidim.
U nekom momentu govori se za broj 100 Jermena i tačno piše u kojim mestima, koliko su živeli.
Da, tu se spominje recimo broj nekih 43 u 19. veku, ali od toga samo 3 žena. Onda se spominje da u Novom Sadu je početkom 20. veka devojčica ima 100. I onda tako da taj broj je varirao. Da. Što tiče ovog vremena, 16. 17. vek, neki su tu bili kao službenici Turske, neki su bili upravo kao ovi, pošto piše hroniku, ali on je tu nekim poslom bio, čim se da on bio nekim poslom tako zvaničnim. I pošto su bila ta previranja i rat Turske i Austrije, recimo 18. vek, 1730-ih, onda su ti Jermeni, pošto su bili radije uz Austriju i uz Srbe, onda su i oni se selili kako Turci 1739. pobede, počiste Belorad, onda Jermeni izbegnu u Budimpeštu, izbegnu u Mađarsku, pa se kasnije, kad se oslobodi, opet se neki od njih vrate nazad. I tako da njima su Austrijanci, kada su Austrijanci držali Beograd u tom 18. veku, onda su oni njima obećali, čak su im dali da grade Jermensku crkvu, posle hteli da im daju džamiju nekom da pretvore u crkvu, to nisu stigli da urade jer su Turci već povratili Beograd. Tako da su ta bila ta kretanja, neka seljakanja, tada ih nije bilo prevelik broj, ali su na neki način ostavljeni svoj tu trag, radili su te svoje poslove koje su obično radili, ali su, kažem, puno se seljakali gore, dole, ka severu, ka jugu i tu su, eto, oni su nastanjivali tu i neko mesto Jermenovci, ali su se, kaže, vremenom svi stopili, pretopili.
Asimilirali.
Pa da, to svoje
što
okruženje.
Što se tiče Jermenovca.
Da.
Vesna, kako vi vidite genocid nad jermenskim narodom i na koji način se on može objasniti?
Pa mislim da genocid ne može da se objasni nijednim normalnim načinom, ali ono što svakako možemo da naučimo iz jermenskog primjera kada je reč o tome da se o genocidu govori, da se o genocidu piše, da se genocid prizna. To je ono što od njih treba da naučimo kao jednu pouku za nas Srbe, jer Jermeni su eto uspeli i uz pomoć te svoje ogromne dijaspore, koliko se svećem, ima ih mnogo više nego u samoj Jermeni, je li tako?
Ukupan broj je više nego u samoj
Jermeni, da. Znači i dijaspora i ovi koji žive u Jermeni, dakle svi Jermeni su na tome zdušno radili da se ovaj zločin nad narodom, dakle ovaj genocid, koji, ponavljam još jednom, ne može da se objasni nikakvim normalnim rečima, da se on svetski, na svetskom nivou prizna. To je ono što mi Srbi nikada nismo uspeli da ostvarimo kada je u pitanju isto takav genocid koji je počinjen za vreme Drugog svetskog rata u Ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Govorim o sistemu koncentracionih logora Jasenovac i da nije bilo nekoliko jevrejskih autora koji su o tome pisali u proteklih par godina, verovatno bi i interesovanje za ovaj problem, dakle ozvaničenja genocida nad Srbima, bio potpuno stavljen u neki peti, šesti, sedmi plan i, tako reći, zaboravljen. O tome i naši đaci ne uče u školama. Druga stvar koju bih htela da pomenem, ako je izvanredna jedna situacija gde možemo takođe da se ugledamo na Jermene, a to je neverovatno poštovanje tih visokih intelektualaca koji su kroz istoriju dali doprinos Jermeni, kao što je recimo Maštos, čovek koji je osmislio jermensko pismo, potom upravo pomenuti Mozes Korenaci koji ima nekoliko spomenika u Jermeni, dakle jedan veliki istoričar iz davne prošlosti, ali koga pominju sa neverovatnim uvažavanjem. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da su to samo nekoliko primjera iz kojih možemo da preuzmemo izvesnu pouku i da ih primenimo i kod nas. I jedna stvar koja me takođe opčinjava, to je da su svi pomenuti Jermeni i u ovoj knjizi i u današnjem našem razgovoru, a i šire, oni koji su potražili svoje utočište u državi Srbiji svojevremeno, bili neverovatno odani državi u kojoj su dobili to svoje novo stanište. Dakle, malo pre Luka govorio o nekoliko sjajnih primjera herojstva Jermena koji su branili i stali na stranu Srba i tako dalje. I to su neke stvari koje svakako treba da zapamtimo i čini mi se da je malo pređašnji predlog da ova knjiga tek bude u nastajanju, da je ovo samo njen začetak, jedna odlična ideja i da evo pozovemo sve zainteresovane, ne samo Srbe, nego i Jermene ovde u Srbiji, da se priključe tom projektu i da dopisuju ovu knjigu, jer ja sam sigurna da ova knjiga srpsko-jermenskog ili jermensko-srpskog prijateljstva i veza nema kraja.
Nekoliko zanimljivih primjera koje nalazimo u knjizi govore nam da posle velikog genocida u Smirni, u Izmiru 1922. u Jugoslaviju, u tadašnju, stižu malobrojni Jermeni iz Carigrada, Kilikije i Kemaha i dobijaju utočišta u Beogradu i Skoplju, kao i u drugim gradovima. Neki od njih su Niš, Vrnjačka Banja, Kruševac, Zaječar, Negotin i Knjaževac. U knjizi se kaže da je geografski položaj Srbije i opis njenog naroda posebno bio privlačan za Jermene. Pokazuje se jedno pismo 30-godišnjeg Vramša Atlajnca, rodom iz Šuše.
Atalijanca, da.
On je pisao nacionalnoj jermenskoj delegaciji i želeo je da se preseli na Balkan i dozvoljeno mu je. Tako je on uspeo da sa svojom učenom Ukrajinkom i sinom se nastani u Beogradu. Postoje i intervju i koje je...
Da, intervju sa praunukom.
Da, to je
Ašenom
Ataljanom. To je ta polita, to su njeni preci. Znači, samo što je on promenio prezime kad došao u Srbiju.
Dodao je C. Tajna kafe i u stvari turska kafa je dobila i naziv zato što su Jermeni koji su doneli kafu u Srbiju došli iz Turske. Da.
Iz Turske. Su Jermeni doneli kafu u Srbiju?
Verovatno. Čim su došli ovde, bavili su se prženjem i mlevenjem kafe. A verovatno je ovde narod procenio je da su ti Jermeni koji su došli iz Turske i doneli tu taj zanat kafe kuvanja, prženja, zbog toga i koristili taj naziv turska kafa. Kod nas u Jermeniji uopšte se ne govori ni turska, ni jermenska kafa, je kafa crna, a pogotovo turska. Aha. A ovde, evo objašnjenje zašto se govori turska kafa, da čak možda nije toliko vređajuća ako tražimo u kafiću tursku kafu, jer ipak, znači, korenje su malo dalje.
Ljudi su stigli iz Turska. Inače, bio incident, znate taj događaj kad je bio
Grčkoj,
u Grčkoj, da, kad je naš kralj Aleksandar sa grčkim kraljem rekao šta ćete, vaše veličanstvo rekao tursku kafu i se jako uvredio. Znači, kod Grke to mogla bude grčka kafa.
Možda treba da počnemo da zovemo samo jermenska kafa. Pošto su jermeni donerli.
Vesna, vi ja ste u čestim raspravama širom sveta oko toga turska kafa.
ja to uvek zovem srpska kafa, ali evo, boga mi, sad ću da je nazivam srpsko-jermenska kafa. Da. Mislim da je to najbolji naziv.
Posebno je ulogu u životu Jermena odigrao srpski patrijarh Varnava Rosić. On je dobar poznavalac bio i jermenskog naroda i jermenske crkve. A vidimo da je o Jermenima pisalo tadašnje Beogradsko Vreme, a urednik je bio zet trgovca kafom Sahaka Gevorgijan. Navode se i citati iz jugoslovenske štampe, tako je Ljubo Stojović, saradnik dnevnih listova Vardar u Skoplju i Vreme u Beogradu 1935. 10. aprila napisao članak gde je trebalo da prikaže ulogu Jermena u istoriji Skoplja, pa je napisao: Jermeni su prvi doneli struju u Skoplje i prvi doneli i vodu u Skoplje. Da li je to preterivanje ili je to istina?
Pa verovatno su vredno radili.
Ne, nije preterivanje, to je upravo jedan od tih arhitekata, da kažemo tih ljudi, inženjera, bio zadužen od Turaka, da tamo taj sistem izgradi, formira i tako da osmisli, da projektuje i tako. Tako da oni su zaista, evo da vam jedan primjer.
A kako i govori se o jermenskom narodu kao naciji koja je prvo uvela hrišćanstvo?
Zvanično, znači to, to je suština, se shvati, ljudi ne kažu prvi. Oni su prvi to uveli kao zvaničnu religiju, kao religiju od strane države.
I da li je zbog toga možda takav pritisak i genocidne ambicije? Zbog čega? Kako vidite taj pokušaj koji Srbi potpuno, rekla bih, dele sa Jermenima? Zbog čega Srbi i Jermeni smetaju svetu?
Vesna dobro rekla, to ne može se objasni, to je neka naravno patologija. Iako jedna dublja patologija, ali tu je reč o otimačini, postoje, tu su, kaže, reč o patologiji, to neko je prosto žedan krvi, žedan indubija, želi da masakrira, da se življava, to je jedan sadizam svoje vrste, međutim tu se radi i o, da kažem, jednoj pragmatičnoj stvari, otimaju teritorije,
imovinu.
Čiste imovinu, imanja, bogatstva, i to je jedan od svakako tih, da kažem, vidljivih motiva, mada on nije apsolutno jedini, ali jeste jedan od ključnih motiva zašto se to radi. Ali moram napraviti jednu kratku analizu od svega nekoliko rečenica, ali je vrlo bitno da se shvati. Mi vidimo gde god su Srbi dominantni, tu nema istrebljivanja. Gde su Jermeni dominantni, tu nema istrebljivanja. Srbima se pribacuje etničko čišćenje, a samo su Srbi počišćeni sa svojih prostora. U ovom i najnovijem ratu 90-ih. I kako je moguće da neko vrši etničko čišćenje, a da se stanovništvo neke nacionalne manjine uvećava? Tamo gde se vrši čišćenje, to se stanovništvo valjda smanjuje, to nad kojim se vrši etničko čišćenje. Znači, šiptarska nacionalna manjina ili albanska nacionalna manjina se uvećavala od Drugog svetskog rata na teritoriji Republike Srbije, nije se smanjivala. Da je bilo tih progona, genocida, kako oni tvrde, valjda bi se to stanovništvo iselilo, ne bi se nastanjivalo u Srbiju. Međutim, gde drugi dominiraju, tamo gde se preuzme kormilo vlasti od Srba na srpskoj teritoriji ili od Jermena na jermenskim teritorijima, tu se broj tih Jermena i tih Srba smanjuje, jer njih istrebljuju, njih uništavaju. Znači, vidimo dva potpuno različita pristupa drugom čoveku, drugom etnosu, Srbi, Jermeni i Rusi, najviše tu i Ruse. Tu stanovništvo nacionalna manjina i dalje opstaje.
Da li je to borba protiv pravoslavlja?
Ja nisam siguran da je samo to posredi, to jeste, da svakako je to jedan od razloga, ali mislim da i nema pravoslavlja, da smo budisti, da bi isto se nad Srbima ili Jermenima vršio genocid.
Zašto?
To je duboko pitanje, duboko antropološki odgovor koji nije lako dati. Mi imamo nešto u našem karakteru, u naravi različito. Vidimo da je u vreme vinčanske kulture, to je utvrđeno na osnovu mnogih arheoloških nalaza, da 2000 godina nije bilo nikakvog ubijanja, nikakvih ratova, nikakvih. Međutim, stiže ta grupacija sa zapada, vidimo tu onda i bežanje, postoje tragovi bežanja, ostavljanja svega živog, to što su ljudi stvarali, da se sklone od tih, da kažem, nasilnika sa zapada koji su stizali i ljude ubijali masovno.
I evo još jedno pitanje. U knjizi se kaže da se i Nikoli Pašiću pripisuje jermensko poreklo. Šta o tome mislite i na osnovu kojih podataka?
To je Arsvi iskopao nešto, ali to je kao misli se. Ja ne mislim da je Nikola Pašić jermenin.
O Pašićevom jermenskom poreklu piše Hakob Grigor. Kaže, njegovi preci su se prezivali Pašajani. Danas Srbi ne znaju za ovo, ali jedan ozbiljan naučnik, kao što je Toto Mjenc, je živao u Jugoslaviji i odlično poznavao istoriju i jezik te zemlje.
To je ispade kao Nikol Pašinjan.
Da, sada jedino bi paralelu tu.
Da, i drugo, da, drugo, moram da kažem da izgleda postoji nešto što je nekad nejasno kod nekih ličnosti. Recimo za Nikolu Pašića se govori da je Cincar. A onda opet Milan Paroški kaže da je Nikola Pašić Bugarin. A vidimo za Bata Paskaljević da se on za sebe govori da je Cincar. A mi vidimo da ovaj Paskaljan ili Paskaljević u Nišu zna se da je bio Jermenin. Tako da mislim to nekad dostali do zbrke da je ili je Cincar ili Jermenin. Što
a ko je danas najpoznatiji Jermenin? Rekla bi Jermenka i porodica Kardashian, zar ne? Oni su doživjeli veliku slavu ovim
Kim
kulturološkim. Pa cela porodica, vidim da je sestra ima, čini mi se, 300 miliona pratilaca. Na
ali pokazuju se kao rodoljubi, pomažu finansijski Jermeniju i
ja sam ranije malo to kritički ovako gledala, jer sam bila protiv toga da jermenski narod, recimo ovde, da bude poznati po Kardashianu, znači po onome čime se ona bavi, kako je ona došla do popularizma. Jer zašto ne bi rekli Aznavur, pa onda Jermenin i sva druga ostala imena i ovde i u svetu, poznata imena. Znači, bila sam protiv toga. Ali ona se pokazala da bar to može da ulaže u dobrobit jermenskog naroda. Pa onda, što da ne?
Zanimljiv je taj sad utjecaj i upotreba Azerbejdžana u razne političke svrhe. Vi ćete organizovati jedan veliki protest u nedelju, molim vas da sada to najavimo, da našim slušalcima približimo i pozovemo da dođu na taj protest. I kako vidite ovaj sada, šta se dešava trenutno u Jermeniji iz prve ruke, šta bi mogli vi reći?
Mnogo mi je žao, prosto mi je krivo, što u Srbiji se širi azerbejdžanski uticaj. Sad nisam ja protiv nikoga, ali kad već smatramo da Turska kao veliki brat stoji iza Azerbejdžana, zašto mora Srbija da čuti? Zašto do sad čuti? Još uvek nema ništa zvanično, niti protesti. Po celom svetu već su velikobrojni protesti. Mi ćemo ovde organizovati malobrojni, jer takvi su uslovi. Današnji mnogobrojni skupovi su zabranjeni, je li tako?
A gde će se održati? Održat će
koliko se
sati?
U 13 časova na platou hrama Svetog Save. To je isto simbolično mesto, je li tako, duhovno, i nećemo da ometamo saobraćaju. Bićemo krajne kulturni kao što jesmo, bez provokacije. Nadamo se da niko neće...
Ali treba obeležiti, treba reći da se tamo čini nepravda.
Du in za steh čestovni, ha, 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 Sarino jarđan, jarino jarđan, vorter jer prasmoti tema, jarino jarđan, sarino jarđan.
U današnjoj emisiji bili ste u prilici da čujete nekoliko stihova iz jermenskih pesama u izvođenju doktora Luke Joksimovića Barbata i Anuš Balajan. Oni su bili naši gosti zajedno sa Vesnom Pešić, vlasnicom izdavačke kuće Pešić i sinovi. Predstavili smo vam izuzetno značajnu studiju Jermeni i Srbi, čiji su autori Arsvi Bahčinjan i Luka Joksimović Barbat. Božidar Ljubišić, organizator, Igor Živković, tehnička tonska režija. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan i lep dan. Thank you.